Būs dārgāk pārskaitījumi Latvijas uzņēmējiem, ir tīpaši eksportētājiem, ir tīpaši uz trešajām valstīm, kas ir ārpus Eirozonas. Tie tiks kaut kur aizturēti ilgākām pārbaudēm, iespējams būs kaut kāda apkārtceļa, par šiem apkārtceļiem būs jāmaksā attiecīga komisija, lai realizētu, līdz ar to šī naudas plūsma būs sadārdzināta par cik un cik daudz to jau parādīs tā realitāte. Tas ir tas, kas mūs uztrauc šajā visvairāk, būtībā eksportējošie Latvijas uzņēmumi, tādu uzņēmumu, kas iepērk izēvielas vai pārdod pakalpojumus produktus uz citām valstīm, it īpaši ārpus Eirozonas to darbību varētu tik būtiski apgrūtināt.